Och David peker hen på Kristus. Och i tre tillfällen i vårt liv kan det heta att detta är Jesus sista ord i denna sak. Den första har vi haft här. Det är i det rättsuppgör som Gud har med en synder som söker nåde. I det rättsuppgöret har Jesus ett sista ord, och rätten är hävet, och den blir aldrig gentatt i en troendes liv. Tänk om alla oss som är frälst kunde förstå det. Jag ska repetera lite av den första domshandling som vi har varit inne på. När det gäller människa, vi var inne på en domshandling mellan far eller Gud och sonen, men så var vi också inne på en domshandling mellan Gud och ett människa här i tiden. Matteus 18 står där att en konge ville hålla regnskap med sina tjänare. Da blev en ført frem. Hörde du det lilla ordet? Da blev en ført frem. Och längre nere står där. Da lot Herren ham lös. Ser du det? Det regnskapet var mellan en rättfärdig konge och en förbryter. Och förbrytaren kom icke spacerande in av sig själv. Han kom vid en konstabels sida som hade lagt håndjärn på han och fört han från cellen och in i rättssalen. Och jag ska med samma si att det stämmer nöjaktigt med all skriftens lära, att det är icke en som söker Gud än icke en. Och Jesus som är sannhetens mun har sagt att ingen kan komma till mig. Hör du det? Ingen kan. Själva naturen är slik att du kan icke möta Gud som en synder frivillig. Du kan icke av dig själv möta Gud som en synder. Allt i ditt väsen flykter från Gud. Den första rejs ett människa företog efter det var skilt från Gud var att flykta. Om Gud hade latt dig bli där så hade de blivit där och aldrig sökt Gud. Därför är det vi har något som i skriften kallas för Guds kall. Vad är Guds kall? Det är Guds kraft som blir starkare i ett människa än människas natur, som förmår att beväga syndaren i en annan riktning än hans natur vill. Som förmår att beväga syndaren in i Guds närhet och där få ett möte med Gud. Och där ska möta det folk. De som är blivit gjenstand för att komma till troen, står där i Efeserbrev 2. Vi är blivit gjenstand för den samma kraft som Gud brukte till på sonen där han uppvakte ham från de döda. Så mycket må det till för att föra en synder till troen. Men här är vårt ansvar. Hör, vårt ansvar är att hindra Gud i att la oss bli frälst. Det är hela vårt ansvar. La eder frälse. Dere har hört en fortelling om den mannen som sprang över bord från en båt. Dere har hört, den är gammal. Jag kan bara bruka den som illustration. Den är grej. Og båd ble satt på vannet i all hui og hast, og nådde fram og skulle til å ta han, og så dukte han under. Det var en som ville ta sitt liv. Det var en som ikke ville la seg redde. Og for hver gang han kom opp igjen, og de var der med båten, så var det under igjen. Og til slutt så forsvant han. Han ville ikke la seg frelse. Og det er en synders flukt fra Gud. Hver gang Gud er ute for å stanse det, legge sitt kall inn i det, bevege det den andre veien til å møte Gud i et rettslig oppgjør her i tiden, sier du nei og drar det unna. I skriften betegnes det at de unndrar seg til fortapelse. Og det har mennesket makt til. Der er menneskets ansvar. Hvor ofte jeg ville. Og så er det noen som begynner nå, når det tales mot velgelse, så legger de skylda inn i himmelen hos Gud, og så sier de, det er ikke sikkert det er de utvalgte. Nei, les den beretningen når du skal se at det har ingenting med kongen innenfor å bestille at de ikke kom til bryllupet. Men det var de som ikke ville. Det er det som er. Og Jesus sier, hvor ofte jeg ville. Å, det skal bli hardt i evigheten. Å se på gang som Gud ville. Og så måtte han si, men I ville ikke. Og der er menneskets ansvar. Og der er også vårt ansvar som frelste. Det kan du stole på. Hvis mennesket har et ansvar før de er frelst, har mennesket også et ansvar etter de er frelst. Det kan du stole på de har. Han gjør ikke et menneskes vilje til ingenting når de blir frelst. Det kan du lide på han ikke gjør. Han gjør de ikke til slaver av seg. Vi er frie vesener som kan si vårt ja til Jesus i hans ledelse i vårt liv, og vi kan si vårt nei og nekte oss og undre oss. Det kan du stole på. Det kommer inn under vårt ansvar som tjenere. La meg også ta, når han sendte ut for å innby, så står det at de vil ikke komme. Så sier han, vel, de skal bare overlades til seg selv. Ja, de skal overlades til seg selv. Bare la være å gå der. Og vet du hva han sier om alle de? De skal aldri smake min advær. Ser du det? Det er bare for det, venn, å sørge for å være der du er hvis du er her som er ufrelst. Jeg skal si det at det er lettvint å gå fortapt. Det er bare å sitte der du er. Du legger to pinner i kross for å gå fortapt. Du kan bare sørge for å være der du er. Du kan bare bli der, så seiler du til fortapelsen. Du er under syndens tyngdekraft. Du er ute i løse luften. Du søkker av deg sjel. Du dras ned mot fortapelsen. Du tar ingenting gjøre for å gå fortapt. Det var fire spedalske menn som satt utenfor porten som sa, hvorfor sitter vi her til vi dør? Det er bare å sitte det. Det er bare å sørge for å bli det. Og det skal det ikke stå til. Der skal ikke mye til å gå fortapt. Noen tror de er kjekke karer. Noen tror de skal klare å stå imot en vekkelse. Noen sa henne i en bygde var at vi skal klare det, sa de. Vi skal klare det. Vi skal sitte på møte og klare å komme oss igjennom. Den samme kvelden hadde Gud gitt meg kongssønns bryllup. Og jeg sa til de uten å ane som hva de hadde sagt om dagen. At der skal ikke mye til å si nei til en stakker som kommer og ber. Jeg skal ikke møte det som kommer og ber til bryllups. Han har bare et lite budskap, et visittkort eller et lite kort og gir det og så spør om du vil komme. Synes du det er noe heltegjerning å si nei? Synes det er noe heltegjerning å si nei til det? En mann som banker på døra, skal det ha noen forferdelige krefter til å si nei, bare står du utenfor? Nei, det er lettvint, venn, å gå for tapt. Det kan du stole på det. Venn, hvis din fot skal stå på himmelens strand, må dens fot stå opp for Jesus her. Det kan du stole på. Og er du en voksen vaktsynder, skal du minnes det øyeblikk du møtte din Gud. Israel glemte aldri sin trengsel i Egypten, men de ønsket seg tilbake forbi den, når de åt for ingenting av Egyptens kjøttgryter. Det skulle de ha likt, men det øyeblikk de var under Guds behandling skulle de aldri ønske seg tilbake til. Men det var noen som kom. Gud vær takk for det. Jeg kom en gang, og mange har kommet her. Vidt forskjellige. En kom som røveren med skyld. Nå må du ikke sammenligne deg selv med andre. Du skal aldri være som andre, aldri komme som andre, aldri ha samme erkjennelse som andre. Saken er bare om du kom. Det er det som er. Så er det litt forskjellig. Skriften, jeg har kanskje gjort urett når jeg har lagt så veldig vekt på det å komme som en synder, komme som en skyldbetynger, komme som en dømt, komme som en lovbryter. Han har alt nevnt uttrykket fra Gud når han talte til Adam. Han sa to ting. Han sa først, Adam, hvor er du? Det taler ingenting om skyld, det. Og så sa han etterpå, hva har du gjort? Det er skyld, kan du stole på. Men hvorfor sa han noe annet først? Adam, hvor er du? Hva er det for noe? Adam, kunne du ikke begynne å betrakte den situasjonen du er kommet opp i etter du stjal? Syns du har det noe forferdelig behagelig? Syns du det er noe godt å rømme? Syns du det er godt å gå og skjemmes for deg selv? Det er en annen form for vekkelse, det, venn. Det er den som ser syndens feilgrep og det du aldri nådde der. Det er det som kommer inn under lengsel mot et annet liv. Mangfoldige drar han på den måten, som aldri kjenner skyld, men som kjenner skuffelse i verden og aldri fant det de søkte der, som betrakta der de var kommet ut og så at det fører aldri frem. Der blir ingenting ut av mitt liv her. Og det var en som satt ved bordet her og fortalte om en frelsesoffiser som kom for Jesus skyld, som ble stanset på vei til danseplassen og hørte en frelsesarmé kvinne eller mann vitne og fortelle om det Jesus hadde gjort for de alle sammen. Og så sa vedkommende ut av flokken som skulle av danse, og så la seg på kne på en dustromme, det var botsbenken. Og så sa han, hvis Jesus, du har litt så mye for meg, så skal du ha meg. Så det er også en måte å komme på. Men du kan stole på at vedkommende skulle nok få se seg som synder etterpå. Vi har ingen vanskeligheter med det når vi er kommet inn i lyset. Men det var ikke det fra begynnelsen. Og han bruker mange ting. Han kaller fra solens oppgang til dens nedgang. Han bruker de mest ufattelige ting for å føre en sjel til erkjennelse, til frelse, til et møte med seg. Sven Elian sa han brukte bagerovnen for hans del. Ja, jeg har hørt han har brukt ei kattugle. Ja, hun bruker mange ting. Når han ikke har lemmer, så bruker han dyr, men stakka, de får ikke noe lønn for det, deg. Så han ville helst ha brukt sine egne lemmer, sa du. For så får han frelst på den sjel, og så får han gjort noe gjennom en av sine, og det ønsker han helst. Men når Gud er for lein, så bruker han alle mulige ting. Det gjør han. Men Gud, vi ønsker ikke å være for lein. Han ønsker å bruke oss. Det er greinene som skal bære frukten. Det er ikke dyr og den slags. Kattugler og hunder og forskjellige sånne han må bruke. Det er ikke sånn han ønsker å bruke. Han ønsker å bruke oss. Men når han ikke har noen, så elsker han sjelen så høyt at han kan gripe til hva som helst for å vekke dem. Men vi skal se på det møtet fra Guds side. Det er det jeg har holdt frem hele tiden. Vi skal se på den første domshandling fra Guds side. Hva der skjer fra Guds side. Det er et rettslig oppgjør. Hør det, venn. Rettferdighet taler ikke om miskunnhet og kjærlighet og barmhjertighet og den slag. Det taler om en konge. Det taler om en lovbryter. Det taler om en rettslig oppgjør. Rettferdiggjørelsen kommer inn under et rettslig oppgjør som Gud foretar med en synder her i tiden. Og utfallet av det er, ja, så lenge det pågår, så er det vitner. Og det leste vi om i Zakarias 3, at Satan var til stede. Ja, du kan stole på han skal være til stede og vitne. Og ja, og din hukommelse skal vitne, og mange ting skal vitne imot deg. Men du, når retten er hevet, så reiser vitnene igjen. Ta med deg det. Ja, når dommeren har uttalt dommen, så reiser vitnene hjem. Og hvis de vil begynne å vitne etterpå, så kan du bare si pakk det heng, for dommeren har talt. Ja. Men det er mange som reiser hjem med vitnene fra rettsoppgjøret, og så holder de på og vitner, så tror de på de fremdeles. Og så lar de seg fordømme når dommeren har sagt de er fri. stakkars folk, det er uvitende. Men Gud må lære oss det. At han har talt, at vi er kommet til dommeren, og dommeren har talt, og dommeren har sagt, denne han er fri. Han er todd i Jesu blod. Og venn, det er dommerens siste ord i den sak. Hører du det? Den rettslige, det rettslige oppgjør, det møte tar Gud aldri opp igjen med en troende. For der har han sagt sitt siste ord, og har ikke mer å si. Du er fri. Han sa det om tolvdåren da han gikk ned. Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus. Og hør venn, det resultatet som kommer fram i rettferdiggjørelsen, det er et engangsresultat. Det kan aldri forbedres. Det kan aldri forringes. Der er ingen helliggjørelse i rettferdiggjørelsen. Rettferdiggjørelsen står der. Den er ferdig en gang for alltid. Drakta kan det kanskje bli bedre. Nei. Kledningene kan ikke bli flere. Det kan ikke bli bedre material i dem. Det er høytidsklær. Det er den beste drakt. Det er bryllupskledning. Det er Kristi rettferdighet. Det er hans verk. Det kan, han har sagt det er fullbrakt. Jeg har ikke mer å gjøre det. Jeg er ferdig med det. Jeg kan ikke få vevt noe mer på den drakta som skal dekke syndere. Jeg har sagt det er fullbrakt. Og det fullbrakte verket klær Gud den synder i, som står for ham i oppgjør for første gang. Og synderen blir stående i det for Gud, bestandig, alltid, dag og natt. Klett i Guds frelse jeg står. Min sorte drakt er blitt snehvit skrud. Og jeg står hellig og ren for Gud. Og jeg skal si det, venn, at der kan intet plettes på den drakt. Vi syr ei drakt med vårt liv. Det skal jeg komme inn på til slutt, kan vi rekke det. Den må tvettes i Kristi blod for deres smuss ved siden. Men den drakt som han har sydd ferdig skal aldri plettes, for den er tatt ut av alt som heter omskiftelser og er velbevart hos Gud. Jeg kunne lese Rosenius. Du syns det er sterkt. Jeg kunne lese Rosenius. Ja, jeg går til Rosenius og sånt. Det er en gammel godkjenning. Og dra de på smilebandet, de gamle. Det er godt. Rosenius, hør hva han sier. Måtte enhver vokte seg for den farlige villfarelse, at det troende menneske ikke straks er ferdig til å inngå i himmelen. Ja, er ikke han de så streng som er? Og stri som er, tror du? Hør. Men at dertil ennå skal fodres noen modenhet i nåden. Ja, har du hørt så blei? De er straks ferdige til å inngå i himmelen, og der trenges ikke noen modenhet i nåden. Du tar ikke modnes for himmelen. Et barn som er født, det er ferdig det. Det kan ikke bli mer ferdig enn det. Men det skal vokse etterpå. Ja, det er noe ganske annet. Det er ikke ferdig i vekst, men det er ferdig som barn. Det er det som er. Så sier han her, og åndens frukter, en falsk og farlig mening. Hør nå, det skal vi komme inn på til slutt, kan vi rekke det. Vel kan en sådan modenhet medføre et større mål av herlighet. Ja, det er noe annet. Den ene stjerne skiller seg fra hverandre i glans. Men ikke det å være stjerner skiller de seg. Det er det som er. Ei er større og ei er mindre. En har ett lys, en har et annet lys. Der er forskjell i glans og herlighet, men ikke å være himmellegemer. Det er det som er. Nei. Der kan være et større mål av herlighet, som skriften på noen steder viser. Daniel 12:3. Går du bort, sier han til Daniel, og hvil. Legg deg til hvile, og oppstå til din lodd ved dagenes ende. Når alle riger var smuldret, de fire gull og sølv og alt det her, når alle verdens hersker hadde gått støvets vei, skulle Daniel stå opp til sin lodd ved dagenes ende. Han hadde en møbær lodd, en keiseren og kongen som han var hos. Og der står også 1. Korint 15, 41 og 42, det er stjernen just som jeg har sitert. Mens selve riget, barneforholdet, arven, har vi straks med det samme, alene, og om vi levde i 100 år under nådens oppdragelse og tilvekst, så hadde vi endelig ei en eneste grunn mer til eller høyere til å håpe på den evige salighet. Har du hørt så greit? Om du levde i 100 år under nådens tilvekst og oppdragelse, hadde du ingen høyere grunn til å vente på den evige salighet. Det er greit, det er greit, det er greit forskjell. Vi kunne kanskje ha skilnet litt mer når han talte om arven, at arven består av to deler. Den består av faderhuset som du arver fordi du er barn, og den består av tusenårsriket som du arver etter utdannelse, etter helliggjørelse, når vi skal herske med han. Men faderhus og alt som hører det til, det arver vi bare fordi vi er barn. Er vi barn, så er vi arvinger. Men vi skal herliggjøres med Kristus og frem til vi lider med ham. Så det er betingelser. Det er en frelsens nåde og en lønnens nåde. Frelsens nåde er sikker og gitt oss. Lønnens nåde er usikker og ikke gitt oss. Den skal gis oss på hel dag. Ikke når vi dør. Ingen krone da. Da blir vi arbeidsledige. Og skal være det til vi får det nye legeme igjen, så skal han sette oss i sving. De får ferie når de reiser til himmelen. Ja, og det må under med de godt. For juleferie. Men når juleferien blir litt lang, så går vi og heiser på skuldrene og sier jeg har lyst til å ta fatt igjen. Ja, ja. Og sånn venter de på i himmelen på oppstandelsen og bortrykkelsen, så de kan bli satt i stand igjen til å begynne å tjene på en ny måte. Når du har vært ved den, jeg visste lite om å hente med meg når jeg ga meg over til Gud. Når jeg søkte Gud, når jeg fant han. Det har tatt 20 år, og det har tatt mye mer før jeg har fått greie på det å hente da. Er det ikke merkelig? Så har det hent med meg for lenge siden. Ja, så sier vi til å lære. Det har tatt meg årevis før jeg kunne høre hva Gud hadde gjort med meg. Ja. Han gjorde det i samme øyeblikk med ypperste presten. Han klette han av og klette han på, og til han selv sa han, se, jeg tar din misgjerning fra deg, og jeg klær deg høytidsklær. Og det har tatt mangfoldig år før jeg forstod at det var slik. Før jeg regnte med ordet, i stedet for å regne med barometer her inne som skifter oss så skrekkelig. I stedet for å regne med ordet som det står, akkurat den ene dagen som den andre, og sånn ser Gud det. Så var det når du er ferdig der, så er dommeren ferdig. Den gikk rettferdig og ned i sudhusen. Nå har jeg talt, så er jeg ferdig med den siden. Det er mitt siste ord, det er i den salen. Så er han ferdig med den salen. Ja, så er han ferdig med den salen. Det er hans siste ord når det gjelder rettferdiggjørelsen. Det er han ferdig med. Og så, venn, kom du som en fant, og så gikk du ut av salen som en gentleman. Ja. Så kom du i filler, så gikk du i det beste det som faderen kunne skaffe. Så kom du som en synder, så gikk du ut som en rettferdig. Så kom du som djevelens barn, så gikk du ut som Guds barn. Ganske nytt. Og så sier skriften i læren, sier han, alt er blitt nytt. Og så forkynner vi det som er erfaring for folk, og så sier de, nei, stakk, tenk, alt er nytt. Det er mye mer gammelt nå enn det er nytt hos meg. Har du kjent det? Du vet at Ismael, han var den eldste, så du. Og Isak var den yngste, så han var mye svagere i Isak, vet du, til å begynne med. Ja, ja. Og det nye mennesket, det er det yngste, vet du, og det gamle mennesket, det heter det gamle mennesket, så må jo være eldst, og den er alltid sterkest. Og til å begynne med i kristenlivet, så har det alltid over, det får overtaget. Nei, men det er det. Hør hva der står. De som er født av ånd er ånd. Det som er født av kjød er kjød. Der vokser opp to liv, side om side. Og nå kommer den andre domshandlingen inn. Det er oppdragelsen av faderen av sine barn for å få noe ut av det nye liv som er født. Jeg sa det er født ferdig som barn, men det er ikke født ferdig som menneske. Det er noe ganske annet. Vi gleder oss over et barn som er født velskapt til verden, men vi sørger hvis det ikke vokser. Jeg har sett en kvinne som er ualminnelig høy, som står ved veien med dokker. Hun har grått hår. Hun må være oppe i 60-årene. Hun har grått hår. Hun står med dokka på armen og vinker til bilene. Hun er et menneske, men det ble feil ved utviklingen. Hun var til glede ved fødsel, fant jeg, og ble til sorg ved vekst. Gjør ikke Den hellige ånd sorg. Gjør ikke Den hellige ånd sorg. Ser du? Hva er det? Det er med hensyn til din liv, til din vandring, til din oppførsel, til din vekst sammen med Faderen og Sønnen og Ånden. Hva er det han, hvor vil han hen med oss? Ja, vil du hen med dine barn? Hvordan vil du de skal gå kledd? Hvordan vil du de skal være i ansiktet? Den jeg elsker, den tok dere. Hør nå, venn. Bakgrunnen her er kjærlighetens nidkjærhet. Jeg bodde i gang en plass der kona hadde kåt seg i ansiktet, men det var ikke min kone, så jeg sa ingenting om det til henne. Det kunne jeg ikke komme meg til. Og begynne å rense henne. Hei. Men når min kone har fått en flekk, så er jeg der fort ut. Ja, nå har du vært i ovnen, nå er det kål, nå må du få deg veien. Og for det, jeg liker ikke å se denne elsker med en flekk. Gjør du? Og jo mer du elsker, jo mer nikker er du for å få de fine fram. Og Jesus elsker menigheten såpass at han ga seg selv for den, og så holder han på å rense den, for at han kan fremstille den for seg selv. Uden flekk og lyde, for sin herlighet i fryd. Og så sier siste kapittel av Høysangen, at sterk som kjærligheten er døden, dens luer, det er en Herrens flamme, hår som dødsrike kjærlighetens nidkjærhet. Og så kan kjærligheten bli hår i sin oppførsel overfor det barn som det elsker. Jeg skal aldri glemme, nå kan dere som er fra Vestlandet tie med det når dere kommer hjem, for dere aner hvor det var henne. Men jeg har sett et syn som jeg aldri skal glemme, og jeg har vært det barnet som selv har tatt om Guds kinn og sagt la være. Men jeg bodde hos en distriktslege og var sommetider inne på kontoret. Og en dag så kom der inn en liten gutt som hadde brekt bein om vinteren. Han hadde kjørt imot et steingjær og brekt foten. Og så var det vel stygt brudd, så han hadde blitt sittende lenge, og så hadde kneet blitt stivt. Og så kom han til doktoren til undersøkelse da han var kommet hjem fra sykehuset, og så var alt i orden, men så var kneet blitt stivt. Og så halte han og gikk med stiv fot. Så sa hun til han, du gutten min, du må møyke på det kneet der, ellers så blir du halt for livet. Så skulle han prøve, og så skrek han, for det var som å brekke det opp. Ja, så sa hun vel bare, ja, det kommer nok. Kommer nok. Ja, det er vondt, men det kommer nok. Du får bare la være da. Sa hun det? Nei, venn. Det barnet var ikke just hennes eget, men så nærme som det kunne være. Det var en hun elsket det. Så satt hun stolen imot veggen, og så satt hun gutten oppå med det stive beinet ut. Og så tog hun med begge hendene om den foten, og så brakk hun sånn. Og du store tid for en lidelse, så tog han tante si rundt kinnene, og så smekte han, og så sa han, tante, la det være, la det være, la det være, sånn. Jeg glemmer aldri den lidelsen, men tante brakk hun, for den foten skulle gjøre den, var det samme hva det skulle koste. Det er kjærlighetens nidkjærhet for å få noe av den vi elsker, så de ikke skal gå krøbling inn til liv i evigheten, og Gud skal slippe å få det ut av det som han ville. For som jeg sa en dag før, barn står for muligheter, brud står for det som det er noe i. Hvad så, når jeg kommer hjem til Mosby, er der ingen, som spør. Og kona mi skal bli til for noe. De spør aldri om hun skal gå på skole noe mer. Om hun skal ikke utdanne seg til noe, for hun har nådd det hun har nådd. Men de spør når vi kommer hjem med barna, kan du forstå de skal bli til for noe? Det må få noe ut av barna. Barn står for de som det er muligheter i, som Gud kan utvikle til noe, som kan bli til noe for han selv i denne verden, og bli til noe for han i en annen verden, i evigheters evighet. Og for å få det, venn, har vi noe som heter Faderens tukt av barna, som ikke er å tukte oss ut av familien, men å tukte oss inn i familien, fordi vi er hans. Så tukter han, fordi han elsker oss, for å få del i hans hellighet. Men en dag, venn, så tier denne stemmen, og så slår de av der borte. Nei, det er bare bildet. Så tier denne stemmen, og så slår de av. En dag skal min stemme tie, og så slår Gud av. En dag skal min fot ikke vandre lenger i denne verden, og så kommer han aldri med vannet mer. Og så kommer han aldri med håndklæ mer. En dag har Jesus sagt det siste ord til barnet sitt. En dag har han brekt for siste gang i min helse. Den dommen tar slutt for all evig tid. Den tar slutt. En dag sier han det siste ord for å irettesette meg. Så står foten på den himmelske stranden, og så er det ingen mulighet for hverken utvikling eller behandling i helliggjørelse. Så er gjerningen i legeme gjort, så er han ferdig. Så er han ferdig. Så er han ferdig med den domshandling. Kan du forstå da, venn, at det å bli frelst tidlig i ditt liv kommer til å bety at du kan være lenge under hans behandling? Kan du forstå det, venn? Å bli frelst som ung betyr å få en lang trolovelsestid. Kan du forstå det, at det blir å kjenne Jesus mer til du skal forenes med han i bryllupet? Kan du forstå noe det betyr å ha mange dager med Herren i denne verden? Nei, det aner vi ikke. Og så utsetter vi det til slutten, når livet er for sent å forandre noe på, og du går inn bare med det han gir deg i en fødelsen, men ingenting i vekst og helliggjørelse. For de dagene gikk til helvete, mens de skulle ha gått til himmelen. Det må være trist å se at mitt liv gikk til fortapelsen, mens min sjel gikk til Gud. For en vanære for Kristus. Og jeg skal si det, du her som er ufrelst, at du slenger noe rett i ansiktet på Jesus, som den handleren gjorde i gamle dager, som var en utryktig mann. Han gikk og handlet, og så spurte han en ung, kjekk, pen jente, som var så livlig i verden, så talte han med om å bli frelst, og sa hun til å bli frelst, nei, og kaste vekk livet på den måten. Så ba han om et glass melk, og så fikk han, og så hadde han kanskje tobakk og forskjellig, så det ble ikke jo så rent opp i glasset, men han sparte noe på slutten, og så rekte han det til henne, og så sa han, nå må du ha takk for det jeg drakk, nå kan du drikke resten. Så var det som et slag på munnen, så sa hun, tror du jeg vil drikke etter det? Så sa han, det er det du gjør med Jesus. Djevelen skal sudle med ditt liv, hele din ungdom, og så gir du han den skitten på slutten og sier, nå er det verdig til det. Hun fikk noe å tenke på. Hun fikk noe å tenke på. Det kan du stole på, jorden. Han skal ha resten. Han skal ha restene i vårt liv. Å nei, venn. Og får han ut av restene? Begynner gamle på skole? Er det vekkelser i gamle hjem? Ja, bare se etter. Og er det mulighetene henne? Det er der som er ungdom. Det er der som er barn. Det er der mulighetene. Det er der mulighetene. Å, la deg frelse, du her som ikke er frelst. Skynd deg, tusen ting taler for å bli frelst så fort som mulig. Det blir alt for lite allikevel. den tid du får å leve sammen med Jesus, den tar slutt, og så er vi hjemme hos Herren. Ikke riktig fullendte, fullendte ånder, ikke fullendte mennesker, for vi er skapt med ånd, sjel og legeme. Et fullendt ånd er hjemme hos Herren, men det er ikke et fullendt menneske. Det venter på oppstandelsen, da blir vi et fullendt menneske. Lik Jesus, som i oppstandelsen var ble fullendt for all evig tid. Så vi må vente på den tredje behandling, det tredje siste ord, den tredje dom fra Jesus, må vi vente på til oppstandelsen har foregått. Og det kan jeg ikke ta tid til å bevise og ta fram. Jeg skal bare nevne bitte lite grann her til slutt. Om den tredje dom som skal gå over en troende. Så kunne vi tenke at når vi er kommet til himmelen, så er jordlivet for evig bak oss. Når vi er kommet til himmelen, så ligger landet foran oss. Så ser vi bare den veien. Så taler han bare om de tingene. Så er vi for alltid ferdig med det som er bak. Nei, det er vi ikke. Nei, det er vi ikke. Når de bannene der slås av, så legger de vekk. Og det skal Gud gjøre med mitt, med det lydbann han opptar av mitt liv. Så skal han legge det vekk. Og det betegnes i skriften med at bøkene blir lukket. Det er ferdig skrevet, det er ikke mer å gjøre. Vi er ute av legeme og hjemme hos Herren, og det er ingenting mer å notere. Men hvis det er noen gang for lydbånd, så skal jeg ta fram igjen mine taler, og så skal jeg sitte og bedømme de, og så skal jeg si noe, der er noe som skjemmer ut, det skal jeg slå vekk. Og det gjør andre. Tar de opp en film, så er filmen ferdig. Så tar de han igjen frem. Så merker de seg nummer. Det skal vekk. Så klipper de. Det er det som skal foregå ved Kristi domstol. Han skal klippe. Han skal slette ut. Han skal ta vekk det verdiløse. Han skal ta vekk det som ikke var til ære for ham. Det som blir igjen skal være det som han har virket ved sin ånd. Dette kan vi lese, det har vi ikke lest før. Og denne domstolen, skjønner du, kan ikke ha personen som gjenstand, for personen er ferdiggjort, rettferdiggjort, herliggjort, oppstått, Jesus lik, plassert i hans nærhet, kan aldri passe andre steder, men personens verk fra jorden skal fram til analyse, skal fram til klipp, skal fram til å viskes ut og sette seg sammen igjen. Og det der blir igjen, det blir av Gud. Og der skal det gis lønn, og verket skal stå der og følge vedkommende alle tider siden. Vi skal lese først fra 1. Korintierbrev 3. 1. Korintierbrev 3. Her er det tal som ild, som skal prøve å brenne vekk det som er brennbart, og spare det som ilden ikke rører. 3:12. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige sten, alle de tåler ilden. Gullet, sølvet, sten. Tre høy strå, alt det brenner opp, og alt det der er som regel stort å se på. Høylassene ser du når de drar gjennom bygda, men ei lita gullklokke er det ingen som legger merke til. Det som er av kjød er som regel alltid stort og brisker seg. Det som er av ånd har ingen verdi i denne verden og i denne husholdningen. Vær ganske sikker på det. Så står det. Da skal enhvers verk, ser du det? Ikke enhver person, men enhvers verk. Det er verket som skal tas fram. Det er mine prekener som skal tas fram. Det er ikke min person. En vers verk skal åpenbares, for dagen skal vise det, skal ikke frembringe noe. Vi har frembrakt i verden. Nå skal det vises under den guddommelige røntgen hva kvalitet av enhver ting. Den skal vise det, for den skal åpenbares med ild. Og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. Og som jeg sa her en dag, så kan du lese den fattige enke, og så kan du få et lite bilde av hvordan Kristus skal behandle og bedømme våre gaver, når han en gang skal ta de opp til bedømmelse i evighet. Der står ikke at han så at de la i, men han så hvorledes de la i, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. Ikke at det var et verk, men hvordan det var sammensatt og gjort. Motiver, alle omstendigheter, og Jesus dro fram det som var igjen. Forholdet ga hun, og dro han fram, og så kjente han igjen noe av den guddommelige kjærlighet, for han sa hun ga det hun skulle leve. Og hun ga det hun skulle leve, så sa han, ah, der er faderen, han ga det han skulle leve. Han hadde 10.000 ganger 10.000 av engler. Han kunne leve av de i himmelen om han tog en og ga på jorda. Men han hadde bare en sønn som var hans lyst dag for dag, og som han skulle leve av. Og det var den han tog og ga for slekten. Den som han skulle leve av, det var den han tog. Og hun ga det hun skulle leve av, det er samme kvaliteten, sa han. Hun ga mer enn de alle sammen. Du, det skal bli en underlig dag i evighet. Vi har liten idé om den dagen, når han skal endevende på alle forhold, og plassere enhver ting etter sin bedømmelse. Gud, gi at vi levde i lys av den domstol her med vårt liv, så ikke det blir en altfor brå overgang der. Vi skal lese videre om det verk som han har bygget står seg. Da skal han få lønn. Hører du det? Det er kjans med spørsmål her. Om det verk brenner opp, da skal han ta belønnen. Men det berører ikke han selv som person. Det forminsker ikke hans stilling som person. Men den står der og er bestemt i og med oppstandelsen. Er den bestemt? Men stillingen fra da av og videre og fremover, den bestemmes etter lønn. Kapittel 5 i neste brev og vers 10. Har vi samme tanken? 2. Korint 5:10. Skal vi se. 5:10. Troende dere tales om. Vi er alltid frimodige i det troende. Det er troende som har vært til den første domstolen og blitt frikjent. Vi er alltid frimodige. Med hensyn til vår stilling er vi alltid frimodige. Med hensyn til vår vandring er vi aldri frimodige. Med hensyn til Kristi domstol er vi aldri frimodige. For det kunne alltid ha blitt gjort bedre. Der er ingen som har gjort sitt beste. Ikke en. Ikke en. Du kunne ha vært snillere i dag. Du kunne ha gitt de andre et lite ord. Du kunne ha bedt for flere. Hva? Kunne du ikke? Tar noen si at vi har gjort vårt beste? Vi drar våre sko av og sier, kan du finne noe i dette, Gud, så må du finne det. Jeg finner ingenting. 5:10. Vi skal alle åpenbares for Kristi domstol. Her er navnet. For at enhver kan få igjen. Ikke for at enhver person skal prøves og antas eller forkastes. Om vi kunne få tag i denne forskjellen. For at enhver kan få igjen. Ser du det? Det er å få igjen dere taler om. Det som er skjedd ved legeme, altså, så lenge som jeg taler, så sviver lydbånd hos Gud. Den dag jeg slutter å tale, så slår han det av. Og så sier han, nå er han ferdig med å tale i legeme. Nå kommer han hjem uten legeme, og der er ingenting å notere. Så står det, etter det som han har gjort, enten godt eller ondt. Kan hende det heller skulle ha stått, som i en annen bibel, det som er verdiløst. Det er ikke egentlig ondt, det er ikke egentlig synd, det var det vi tog feil. Det var den måten vi gjorde det på oss og tog feil. Det var ikke nåden som var der, det var noe av vårt eget. Det var det der at vi tog litt ære selv for det. Og så fikk ikke han det. Så sa han, det klipper vi vekk. Det forsvinner. Det var det der som ikke var gjort av tro. Og kan hende det blir svære klippet ut. Dessverre. Jeg kom på i dag morges. I kapittel 11 i Hebreerbrevet står det tale om trosheltene. Og hvis du vil nå ta det med, skal du se. At ved tro gikk de gjennom det røde hav, og så gikk de 40 år i ørkenen uten noe slags tro, og så var det ingenting å notere. Og så klippte han vekk 40 år av deres vandring, og så tog han opp i en tråd når de gikk rundt Jeriko, ved tro falt Jerikos mure. Så klippte han vekk 40 år som der ingenting var å notere. Jeg tror ikke at gjennomsnittsalderen i himmelen skal bli stor folk. Det tror jeg ikke. Der er mø som går vekk av vårt liv og aldri ses. Aldri ses. Men Gud vær takk. Det som aldri ses skal heller ikke ses. Og det som blir igjen skal ses. Og det skal han fryde seg. Og det skal vi fryde oss i. Og så skal jeg bare bruke en illustrasjon. Her var ild. For mange år siden tror jeg det var far som hadde hørt en predikant som nevnte noe om hvordan de skilte bomull fra ull i samme plagg, i samme vev. Det var kjøpt opp filler og plagg av alle slag som det var bomull og ull i. Og så skulle det edle skilles fra det uedle. Jeg kunne ha tatt det, jeg har ikke tid. Til å vise mange steder i det gamle testamentet at prestene alltid skulle lære Guds folk til å skille mellom det vanhellige og hellige, mellom urent og rent. Og hvis de ikke gjorde det, så kom han over dem. Og her skal skilles mellom verdifullt og ikke verdifullt. Det som skal forsvinne og det som skal bli igjen. Så sa han at når de hadde samlet fillene i en grolig haug, han hadde aldri sett sånn en haug med filler i sitt liv, hadde han sagt, så sprøyta de over med en væske. Og det var en væske som etsa. Den trengte seg gjennom via fiber. Og alle plasser der den fant en tråd av bomull, den åden seg gjennom og smuldra det til støv. Og når den prosessen var gjort, så lå bare ull tilbake, som ble gjennomskylt, og alt av bomull det forsvant og rant vekk og ble fjernet. Det som ble igjen var det som hadde stått seg for den eskende væske. Det var det som var det verdifulle. Og sånn skal den dag åpenbares, når ilden skal prøve vårt liv, og få tære det som ikke var Gud, og la det bli tilbake som er av Gud. Og så skal jeg lese et vers fra Davids liv. Så skal du se noe vidunderlig. Annen kongebok, det 14. 15. kapittel. Skal vi se om jeg kan finne det. Første kongebok 14 og vers 8. Davids liv er slutt. Herrens tukt er forbi. Han er ferdig. Han tar og gir et utsagn om det som er igjen. Han har ikke enda hatt han oppe for sin domstol, men han sier hvordan det skal gå. Hør hva han sier om han. Du har ikke vært som min tjener David. Det er bare tjener her kommer inn. Tjenere, tjenesten, verket, gjerningene for Herren. Hør nå, som holdt mine bud og fulgt efter meg av hele sitt hjerte, så han ikke gjorde annet enn det som rett var i mine øyne. Det er fine saker. Hører du det? Når David var ferdig, var det bare det som var rett igjen i Herrens øyne. Bare det skal bli igjen. Men venn, der kan bli mye, og der kan bli lite, der kan bli full lønn, der kan bli mindre lønn, der kan bli pris, der kan bli kroner, og der kan bli tap av dem. Og hva er så hensikten med dem? Det er to hensikter. Oppdragelse og skolegang forutsetter alltid at et menneske skal settes inn i en tjeneste. Vår helliggjørelse her, vår tjeneste her, betinger vår tjeneste for ham siden. De som han ikke kan betro noe der, må la være det. De han kan betro fem byer, skal få fem byer. De han kan betro ti byer, skal få ti byer. De han kan betro to byer, skal få to byer. Det blir etter det som det de er i stand til å betros. Og det kommer an på hans oppdragelse av oss her. Det kan du være viss på. Det andre når det gjelder lønn, det er at det aldri skal brukes til å ære oss selv. Men der står at de kaster sine kroner ned for ham. Og skulle det ikke være gildt å ha mye å ære han med en dag? Ja. Skal jeg nødgas den som kommer, tomhent innfor tronen stå, ei en sjel åt Jesus vinner, han som jeg har elsket så. Hvem skrev den? Var det ikke en Gud som skrev det på dødsleiet? Lå ikke lappen under puda? Ferdig med livet, så begynte han livet. Så begynte han for sein. Jag for døden ei forskrekkas, Jesus frelst meg alt det vel. Å, men honom tomhent møta, å, det smerta djupt min sjel. Ja, og når vi skal se Jesus en dag, og si, var du så stor, var du så herlig, var det slik det liv du kalte oss til, og at ikke jeg skulle ha sagt noe mer om det der nede, at ikke jeg skulle ha fått flere til å tro på det her. Frelste sjel, dig nu besinner, opp til verksamhet og bøn. Skynd deg sjel, tida er snart omme. Jesus kan komme, døden kan komme, og tiden er omme, og tjenesten er slutt. Fader i himmelen.
Ja, Jesus.
Ja, vi får vente med å takke deg til vi kommer hjem. Vi har ikke evne her heller. Vi har ikke krefter. Jeg har ikke mer igjen heller. Ta mitt hjerte som ditt eget. Sett det i den rette skikk. At ikke jeg som taler for andre selv skal bli forkastet heller. At ikke jeg som holder lyset framfor andre ikke skulle vandre i det selv. Herre, se til meg i nåde. Se til oss alle i nåde. Ta det av oss alle, frelste og ufrelste. Behandl oss, Jesus. Om du skal bruke din rensende kniv, å, la sjelen forstå at det virker til liv. At fruktbarhet, det må betinges også at noe skjæres vekk, Herre. At grener renses så den kan bære mer frukt. Hjelp oss, Herre, og ikke undra oss din tuktende hånd når du vil ha noe av vårt liv fordi du elsker oss. Takk for denne stund. Takk for alle som vil lytte til ditt ord. Å, for en nåde. Gud, syng dagen videre. Hold i hånden over oss. Bevare oss i pausen. må tanken arbeide videre. Må samtalen bli om det åndelige. Må vi beriges mer. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.
Amen.